provisorai sciencai verajoi. Sciencai esploroi en kiu ain scienza campo ofte alportas fortain impresoin sur la generalan publicon. Pro la grandega progresso de scienzo generale dum la lastai cent iaroi, gi havigis al si firman prestigion merito plene. Alivorte, ciam sciencistoi eltrovas novan verajon cae publicigas siain resultoin, tiam oni emas accepti gin sen ia dubo. Cae se temas pri verajo relata al sano cae medicino, gi povas tui influi la viv stilon de ordinarai personoi. Tamen, oni devus sin gardi. Ciu effective temas pri sen duba verajo? Ne ciam tio confirmigas post passado de tempo. Foie ec montrigas che la nova el trovo estas tutte missa. Ne temas pri mal honestezzo flanque de la concerna i esploristoi, sed pri problemo de metodo. La scienza metodo depende de la campo de studoi, tutte ne estas immuna al eraroi. Estas ciam prudente attendi che oni construu circa oggi unu el la pilieroi de scienzo, la confirmo, fare de alia sendependa studgruppo. Antau iom da tempo, la tutmonda medicina medio cae generalai amas comuniciloi brue informis pri seriosa esploro. Jen gia resumo. La tempo dum quiu iu homo pasigas ensidado recte cae draste influas lian sanon cae vivdauron, sendepende de aliae factoroi kiel corp exerzoi, tro grassezzo, tabac fumado cae tiel plu. Lautiu statistica esploro, existas tiel grava risco de longa sidado, che oni comences nomi gin simila al risco de fumado. Ec nia esperanta ret radio informis pritio per trafa son articolo quiu certe impresis nin ciuin. Nu, la tre conscienza Universitato de Harvard en Usono decidis confirmi la novan verajon. Aperis tutte contraua resulto. La tempo decidado tutte ne damagias la sanon. La problemo estis de statistica analiso. Aliai factoro influis la antauan studajon. Cio vere influas sanon estas la combino de sidado cae manco de corp exerzoi cae aliai dangerai viv stiloi. Compreneble, la usonae sciencistoi emfazas che li tute ne recomendas longan sidadon, sed ja activan vivon al ciu sana homo. Ili nur ne successis culpigi sole nur la longan sidadon sen depende de aliai factoroi. Tiai statisticae missagioi ofte ocasas ciam oni studas sociaen fenomenoen dum longa tempo con miloi da personoi. Estas prudente ciam attendi confirmoin en tiai ocasoi. Ni memoru la faman classificon des scienzoi proponitan de Augusto Conte, la filosofo de positivismo en la decnaua iarcento. De la plei precisa al la plei mal precisa, li listigis matematico, astronomio, fisico, chemio, biologio, sociologio. Ni observo che biologio occupas la antaulastan locon, cae medicino estas iaspeca ido de biologio. Resume, fronte al novae scienzae verajoi, estas prudente analisi, critici, cae confirmi.